E achegámonos xa á literatura. Falamos de este asunto, como sempre, grazas á presenza nos nosos micrófonos de algún dos traballadores da Biblioteca Municipal. Neste caso, ímonos ata Chapela, temos con nos a María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nos e por falarnos, como dicimos, de literatura. Ademais, hoxe vas nos falar de libros que eu non sei se ao público máis novo a día de hoxe lle soan, pero alo menos aos que temos certa idade lembranos a nosa infancia, non?
Sí, aos que temos certa idade, como ti ben dis, pois efectivamente son libros, penso que cabeceira para moitísimos de nos. O tema desta de hoxe, imos falar así como unha especie de revival de literatura infantil juvenil de mediados do século XX.
E por que lexes este tema? Que pasa? As editoriais están a reeditar eses títulos?
Unha porque, bueno, por unha homenaxe a un dos meus favoritos por encima de todo da miña infancia, que son os cinco. Porque vense de celebrar así o, bueno, semana pasada, o 70 aniversario da primeira publicación de esta famosísima saga durante anos e xeracións, ¿no? Dende o ano 1942, que se publicou Los Cinco e El Tesoro de la Isla, que publicou a famosísima Enid Blyton, unha escritora inglesa que, bueno, tremendamente prolífica, autora de sagas como Os Cinco, Os Sete Segredos, Torres de Mallory, es moitísimos contos, libros para nenos de todas as idades, que chegou a ser como a máis recoñecida a nivel mundial, porque foi traducida, non sei, penso que a máis de 90 idiomas. Que, segundo consultei, creo que ten recoñecida así como máis de 600 títulos, non sei, unha xa longa e prolífica carreira.
A verdade é que non paraba de escribir esta muller.
Esta muller, sí, sí, ademais as biografías falan dela como que, bueno, estar no súa vila, que vivía así unha especie de casiña con xardín moi ao modo que se describen nas súas novelas, estar, pois, pues, cos seus fillos, ou no inverno, pois, pues, ao lado da cheminé, ali coa máquina de escribir, no verán, ali no xardín. Estaba continuamente, ademais era, ademais de escritora, era profesora, e profesora que, bueno, polo visto gozaba moitísimo do momento en que ela, pois, cos seus rapaces da súa escola, pois, o momento de contar contos, da literatura, e de chegar ya aos rapaces de todo o mundo. E encantaba yo tamén ese tema de acudir a asignaturas de libros para entrar en contacto cos rapaces e rapazas, un pouco ver os seus gustos, ver as súas emocións. O único de Enid Blyton sí que é verdade que a historia quizáis foi un pouco, ou polo menos no seu momento, un pouco insusta con ela. Así como as súas obras tiñan un éxito rutilante por todo o mundo, sí que a crítica tratou un pouco de como literatura fácil, a mellor non lle concederon así os honores de outros escritores. Tal vez pero bueno, o éxito está aí. O gusto que teñamos todos por ler esas aventuras tan fascinantes, cheas de misterios, de pandillas de rapaces que resolvían tremendos, non sei, enigmas, con cans, con nenos.
Bueno, ao fin e ao cabo era literatura para un público xuvenil, tampouco se pode pretender que fora moi densa, non?
Sí, no, bueno, pero así como outros escritores de literatura juvenil se dieron algúns recoñecementos, tal, pois, quizáis ela en esa historia a deixou, me sentí un pouco de lado, pero bueno, o éxito dos lectores das súas múltiples edicións que se siguen a editar hoxe en día os libros de Enid Blyton, pois están aí. Uh-huh. O sea, eso está aí por encima de todo. E bueno, eu defendo porque a mí de pequena foi unha das redutoras que me levou a devorar libros. Como... Entón, penso que... E me interesa tamén ese tema porque sí que é verdade que os rapaces descendía pues, en esas idades, 10, 12 anos, 8, 10, 12 anos, pois quizáis están acostumbrados a outro tipo de, bueno, de historias, outra estética, e quizáis moitos non coñecen aos cinco. Porque tamén hai un tema aí, non sei se bueno, supoño que tamén o pensas a menudo, non? Ese tema de que da estética dun libro, non? É verdade que esas historias son historias un pouco que aos nenos de hoxe non sei, están, bueno, teñen outra vida distinta, non? Viven co ordenador, internet, non sei. Pero sí poden ler esas historias e gustarles. O tema é que se seguen editando como se seguían ata agora, pois, por exemplo, con a editorial Molino ou Juventud, pero en algún momento moi fieis ás portadas, ás ilustracións que se facen entón, os nenos hoxe en día quizáis non atopan así de primeiro plano algo con que identificarse. E para iso é necesario esa reelaboración, polo menos a nivel estético, con novas ilustracións. Por exemplo, con Torres de Mallory, Molino está a facer esa saga de, creo que son 5 novelas, non, sobre un internado feminino. Pois sí, está a facer unha edición con ilustracións novas, Enrique Lorenzo, que, bueno, xa ten unha estética que a rapazas de hoxendía lle gusta. E se está a editar agora, e penso que está a ter bastante éxito, se están editando, van polo terceiro libro, me parece. Un pouco o que faltan, na saga de Los Cinco, faz unha interpretación agora.
Pero dicías que se están a editar tal e como se editaban hai 20, 30, 40 anos.
Están a editar, a ver, a traducción do texto comeza tamén a ter cambios, é importante, porque, claro, é un rapaz que lee así como un diálogo, un rapaz en que fala, oh, por fortuna, no, precisa ser como unha adaptación ao xeito de falar hoxe en día, senón é imposible que un neno de 10 anos así entenda, bueno, imposible, é máis difícil, non, que entenda que esa, en esa aventura se poda implicar, non, porque ese xeito de traducir, de feito, a veces demasiado literal de inglés, pois non encaixa, non? Entón, esa sí que se están editar con novas traduccións ou novas adaptacións do texto, un pouco para encaixar mellor, o sea, mantendo a historia, simplemente encaixando máis no que o vocabulario, o idioma. Empezan, por exemplo, con Torres de Mallory, eso, a editar con ilustracións que un pouco acheguen ao público. Porque o público máis maior sí que todavía a mellor compra os libros para mostrarlle os seus rapaces e para compartilos con eles. De feito, na biblioteca temos algunhas edicións dos Cinco antigas e as levan pais e fillos un pouco por de descubrir isto que lía eu cando era pequeno como a ti. Se sigue a facer. Pero, bueno, empezan agora a editarse con nova estética e, de feito, agora prepárase unha edición especial de homenaxe ao aniversario dos Cinco, no que ilustradores británicos como Quentin Blake, por exemplo, que o que leva este proxecto. Quentin Blake foi moi coñecido por ilustrar obras de Roald Dahl, por exemplo, con Ellen Oxenbury, Chris Riddle, Oliver Jeffers, por exemplo, que o de A historia do neno come libros, ou Chris Riddle, que está así moi enfocado, por exemplo, ilustrou o libro de cemiterio de bueno, libros así con unha mellor estética máis goticista ou así. Uh-huh. Pois empezan a prepararse esta edición que penso que se leva a cabo así con un pouco de...
María José, entendes que as historias continuarían funcionando, non?
Sí, sen dúbida. De feito, non é a única, porque esta historia para nenos, incluso non tan nenos, que queran relembrar o seu pasado, lector, cando eran pequenos, volvería a ler. E por iso tamén me chamou a atención un proxecto que está a sair nesas semanas tamén, dunha editorial así independente que se chama Blacky Books, que reeditou agora Pipi Calzas Largas. Lembras Pipi Calzas Largas, non?
Perfectamente. O que pasa é que eu creo que a lembramos máis, non sei se me equivoco, polos debuxos non, pola serie de televisión que polo libro. Pode ser?
Efectivamente. De feito, eu coñecín Pipi Calzas Largas cando era pequena, vendo a esta serie de televisión tan famosa que tanto nos gustaba, e logo atopei que había un libro, e que ademais non había un libro solo, había tres libros, non? Pipi Calzas Largas, logo se sacou unha continuación que se chamaba Pipi se embarca, por último Pipi nos mares del sur, que ademais chega onde está o seu pai, nunha illa. Todo isto que nos liamos como literatura infantil, un pouco diferente, agora este Blacky Books plantéxase enfocalo non tanto ao público infantil, senón máis adolescente, incluso adulto, que queira un pouco relembrar esa lectura de seu pasado. De feito, unha edición así moi cuidada, non excesivamente barata tampouco, onde recolle as tres novelas nunha, e ademais vouche ler así un pouco de como a presenta. Pipilota Delicatesa, Windows Lab, Macremind, nació como 9 años en 1945. Huérfana de madre e hija de capitán de barco Efraín Calzas Largas, que fue el rey de los mares y hoy es el rey de los caníbales, Pipi es hipocorístico. Pipilota, según el rey, es un hombre demasiado largo. Si hubiera crecido, la habían tachado de disfuncional. Pero eso le trae sin cuidado. Por ahora, podemos llamarla anarcoinfantil. Y es que mientras que su padre recorre el mundo, ella vive sola, o más exactamente vive con un caballo y un mono y sin ningún adulto a la vista, cosa que le otorga muchísima libertad. Ni siquiera tiene que ir al colegio, aunque alguna vez se persone por allí. Bueno, esta idea de una rapaza anarcoinfantil a mí me llamó mucha atención. A idea de esta editorial intenta buscar libros a mellor novos ou reeditar libros de outras épocas, pero que para eles consideran que poden ser igualmente novos. Falan de algo así como, non nos interesa algo que sea novedad. Para nosotros lo nuevo no es solo lo que acaba de hacer, sino lo que acabamos de descubrir, o lo que ha cambiado de apariencia, o lo que pide una nueva interpretación. E con ese espíritu, pues, lanzan a Pipi Calzas Largas una historia de unha nena que tamén no seu momento, dende logo, chamou moita atención e incluso provocou certa polémica. Pipi Calzas Largas escribiu unha Astrid Lindgren, esta autora sueca, uh-huh, en 1945, e realmente foi unha historia que Laye foi inventando a súa filla para axudarlle a pasar unha enfermidade no que a nena pasou moito tempo, digamos, na cama. Con esta historia que la foi así relevando e inventándose, nun momento dado, acabou por escribila e presentando a diferentes editoriais que se negaron todas elas a publicala. Por fin, algunha editorial, Rubén Sjögren, bueno, que non sei pronunciar porque en sueco, pois animáronse, digamos, a ese risco de publicar algo tan diferente, tan especial, e realmente provocou certa chamou atención en moitos círculos máis tradicionais da edición sueca. Porque, bueno, é certo que Pipi saese totalmente do normal, é unha rapaza, pois sí, bastante anárquica, que vive soa, que se revela contra a autoridade, tanto a policía como a os mestres, o sea, un pouco vive... é capaz de burlarse de todo, de todo.
Era como un mal referente, non?
Era un mal referente para as nenas, sobre todo. Pensemos que Astrid Lindgren tamén é unha muller moi feminista para o seu momento. Entón, claro, a idea de presentar esta rebeldía dende o punto de vista dunha nena, cando nese momento todo o que se escribía para nenas era guías de valores, do que seguir e do que facer e de como comportarse, pois... Claro, esta rapaza coas pelirrosa, coas trenzas para arriba e vestida de xeito absolutamente incomprensible e que fai a súa vida e que decidirse se todos siguen tras dela, pois é unha cousa que non, claro, nos círculos máis ben pensantes non podían admitir. E, sin embargo, cando tivo tantísimo éxito, tantas traduccións, tuvo tanto reconhecimiento a su autora, ela si por ejemplo, a diferencia de Denny Blyton, recibió el premio Hans Christian Andersen no año 58, uh-huh, porque se reconoció como a su aportación a literatura. Y claramente además Pipi es muy interesante porque tiene muchos referentes en algunos de sus diálogos que eu relín estes días, despois de haberlo lido cando era nena, sí que é un tema así que me lembra, por exemplo, as películas dos hermanos Marx, a ese tema do surrealismo, así onde hai todo o tempo o absurdo, a extrañamento, nas conversas, nos sacar as cosas de contexto. É unha animación a imaginación dos rapaces brutal. Uh-huh. O sea, a liberdade creativa impresionante.
E do mesmo xeito que te preguntaba antes os libros de los cinco podían enganchar ao público novo, ao público que a día de hoxe é infantil ou juvenil, Pipi Calzas Largas pode conseguir atraelos?
Sen dúbida. Eso sí, penso que esta edición quizáis está como pola súa estética, máis por o éxito de que publican os tres libros nun, e parece como moi máis grosso. A mellor para un penso que o catalogan máis dentro de juvenil, adulto, pero pipi calzas largas a un rapaz de hoxe en día, seguro, porque unha, vamos, é morse de risa en como ela, al conversar de calquera, lle saca punta absolutamente a todo e a despai. É así todo seguido, todo o tempo, e vamos, é como un golpazo na cabeza e decir, oh, espera, que non, un non se pode sentar, poñer os pés na terra lendo a Pipi, é impresionante.
A verdade é que é un libro para recuperar tamén os que deixamos de vela aí xa moitos anos, non?
Sí, sí, é un pouco que bonito que os rapaces non a vinculen solo a esa, pues, a unha serie de televisión ou algo, sino a unha novela que está aí para recuperar e volver a ler.
Pois, María José, a verdade é que non temos tempo para máis, así que simplemente imos quedarnos con estes dous títulos, clásicos juvenis, como ti adiantabas, do século XX, os títulos e os autores.
Sí, bueno, os títulos, o primeiro, calquera das novelas dos cinco que están publicadas por Juventud. O segundo, pois, este Pipi Calzas Largas, publicado por Blacky Books.
Pois nos achegamos a nosa infancia por uns minutos. María José Villar, darchas grazas por estar con nos.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta
logo.